Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas dva badnjaka uz protestne šetnje u Crnoj Gori. Dačić zaprijetio ukidanjem srbijanskog državljanstva Crnogorcima koji podržavaju poteze vlasti u Podgorici.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Očekivanja hrvatske javnosti od novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Nadam se da će nastaviti proevropsku politiku. Ostalom, on je pokazao i da je europejac i naravno da će biti na braniku građanskih evropskih vrijednosti koje su danas u Hrvatskoj nažalost na čestim iskušenjima.
Veće plaće zaposlenima u organima javne uprave u Republici Srpskoj uprkos lošim ekonomskim prognozama.
Dokle, gdje je ta visina više do koje hoće da idu?
Valjda smo mi svi građani ove države, valjda bi trebalo svima biti povećana plata.
Naravno da nije opravdana. Ne vidim gdje mali čovjek tu.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 6. dan januara 2020. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Albinu Kurtiju, lideru pokreta Samoopredjeljenje, 48 sati da nominuje kandidata za premijera buduće vlade Kosova, a prije nego što poduzme sljedeće ustavne i zakonske korake, saopštio je Tači putem Facebooka. Konsultativni sastanak Tačija i Kurtija danas je završen bez zvaničnog prijedloga o budućem mandataru vlade Kosova. Kurti je kazao da će njegova stranka naknadno podnijeti predsjedniku pismeni prijedlog o imenu budućeg mandatara, a očekuje se da će tu biti sam Kurti. Regulisanje vjerskih prava je unutrašnje pitanje svake zemlje i u tom smislu Evropska unija nema nikakvu nadležnost, poručili su evropski zvaničnici osvrćući se na posljednja dešavanja na relaciji između Crne Gore i Srbije, nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica u Podgorici. Ana Pisoneiro, portparolka Evropske komisije, novinarima je izjavila da Evropska unija pridaje veliki značaj dobrosusjedskim odnosima i stvaranju klime koja omogućava dijalog. Bivša glavna i odgovorna urednica portala Fos Media Anđela Đikanović, koja je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na badnji dan, što je demantovala crnogorska vlada, noć je provela u pritvoru. Zbog objavljivanja lažne vijesti, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nakon saslušanja novinarke Đikanović sinoć je odredilo pritvor do 72 sata zbog krivičnog djela izazivanja panike i nereda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je njegova zemlja posvećena nastavku borbe protiv ekstremista militantne organizacije IDIL i dodao da to uključuje i njeno vojno prisustvo na Bliskom istoku. Macron je na sastanku vlade u Parizu osudio agresivne namjere Irana kao i iransku odluku o odustajanju od međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice Teherana kako bi odalo počast Kasemu Soleimaniju, iranskom generalu koji je ubijen u napadu Sjedinjenih Američkih Država u Iraku. Ljudi su se okupili oko univerziteta u Teheranu gdje je iranski vrhovni vođa predvodio molitvu ispred posmrtnih ostataka Soleimanija. Državni mediji javili su da je na ulicama milion ljudi, a Reuters navodi da je riječ o najvećem okupljanju od 1989. godine i sahrane osnivača Islamske republike Ajatolaha Homeinija. Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa velikim odmazdama protiv Irana i sankcijama Iraku nisu od velike pomoći, ocijenio je danas šef njemačke diplomatije Heiko Maas, javlja AFP. Vlasti Australije izdvojit će dodatne 2 milijarde australijskih dolara u naredne dvije godine kako bi se pokrili troškovi oporavka od šumskih požara koji su zahvatili zemlju, izjavio je australijski premijer Scott Morrison, javlja Reuters. On je na konferenciji za novinare u Sidneju rekao da će vlada Australije platiti koliko god da košta obnova nakon požara, koji će vjerojatno potrajati još nekoliko sedmica ili mjeseci.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nakon protesta građana proteklih 10 dana zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, dva božićna badnjaka spaljuju se u okviru simbolične ceremonije kojom se obilježava praznik pravoslavnih hrišćana u crnogorskoj prijestolnici Cetinju. Jedan u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, a drugi Crnogorske pravoslavne crkve na stotinjak metara udaljenosti uz jake mjere bezbjednosti. Slušamo Lelu Šćepanović.
I ove godine u Crnoj Gori su oči Božića naložena dva badnjaka, jedan u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve, a drugi Crnogorske pravoslavne crkve. Nalaganje badnjaka na Cetinju obje crkve je proteklo bez incidenata i oštrih političkih poruka. Mitropolija Srpske crkve naložila je badnjake u 15 sati pred Cetinskim manastirom, a obred je protekao bez političkih poruka. Mitropolit Amfilohije je, obraćajući se vjernicima, kazao:
Neke srećan i blagosloven ovaj divni praznik, pa i mi da ponovimo riječi anđelske i čobanske: slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Istovremeno, na stotinak metara udaljenosti, Crnogorska pravoslavna crkva naložila je badnjak ispred dvorca kralja Nikole. Odvojene božićne proslave u Crnoj Gori traju od 1994. Poglavar Crnogorske crkve Mihajlo je pozdravio zakon o slobodi vjeroispovijesti. Citiram: Ovaj zakon je, nakon referenduma i ulaska u NATO, najveći iskorak na evropskom putu Crne Gore. Kraj citata, rekao je mitropolit Mihajlo i dodao:
Nakon 50 godina Crna Gora je, kao i čitav civilizovani svijet, u skladu sa svojim milenijumskom tradicijom i istorijom konačno dobila zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Proslava Badnjeg dana i Božića za vjernike, koje ove praznike obilježavaju po julijanskom kalendaru, u Crnoj Gori se dešava u vrijeme podignutih tenzija zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Zakon je usvojen 27. decembra 2019. i od tada se širom Crne Gore održavaju protesti vjernika Srpske crkve, koja je taj zakon okarakterisala, citat, pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori, kraj citata. Za Srpsku crkvu je sporna prije svega formulacija zakona po kojoj će, citiram, svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. a koji kasnije nijesu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina i bit će upisani kao kulturno blago, kraj citata, navedeno je u zakonu. Vjernici gotovo u svim gradovima, predvođeni sveštenicima, u večernjim satima najprije prisustuju crkvenim obredima u hramovima, a zatim šetaju glavnim gradskim ulicama do nekog od pravoslavnih hramova i crkava. Osim prvog dana, kada su zabilježeni incidenti i napadi na policiju, te hapšenje i privođenje osumnjičenih, naredni crkveni skupovi protekli su mirno. Od Božića 7. januara okupljanje će se organizovati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, saopšteno je iz Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I izražena nada da će Ustavni sud Crne Gore odlučiti po ustavnoj žalbi koju su iz Srpske crkve najavili da će narednih dana podnijeti, te kako očekuju u Srpskoj crkvi da će Ustavni sud proglasiti sporne odredbe neustavnim. Crnogorskom društvu sada je najpotrebnije ujedinjenje podijeljenog pravoslavnog bića, naveo je predsjednik vlade Duško Marković u božićnoj čestitki upućenoj pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu. Vjerski obredi na Cetinju protekli su uz jake mjere bezbjednosti, a uprava policije juče saopštila da je utvrdila plan obezbjeđenja javnih okupljanja na badnji dan, kako bi građani, kako je navedeno, mogli mirno da obilježe taj pravoslavni praznik. Za večera za 18 sati najavljeno je paralelno loženje badnjaka u Podgorici i Nikšiću. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Građani crnogorske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Srbije, među njima političari, umjetnici i oni koji ne pripadaju javnoj sferi, ali su čitav život proveli u Srbiji, ostali su u nevjerici da je član vlade Srbije rekao da bi trebao vidjeti treba li da zadrže državljanstvo Srbije oni među njima koji ne kritikuju zakon o vjerskim slobodama i podržavaju poteze crnogorske vlasti. Branka Trivić donosi više detalja.
Ne mogu da verujem da je to rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata pozorišna rediteljka i književnica Vide Ognjenović, poreklom Crnogorka, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića javnom televizijskom servisu, da misli da je veliko pitanje trebali da i dalje imaju srpsko državljanstvo etnički Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim po pitanju, kako je naveo, borbe protiv srpskog naroda.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Kaže Ognjenović. Dačić je ovo izjavio povodom zakona o verskim slobodama koji je u Crnoj Gori usvojen krajem decembra, a koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Upitana o Dačićevom motivu za takvu izjavu, Vida Ognjenović odgovara da o tome ne želi ni da razmišlja.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Božidar Martinović je penzioner, a njegovi, poreklom sa Cetinja, kolonizovani su u Vojvodini već godinu dve posle Drugog svetskog rata.
Ne mogu da shvatim. Ja sam ovde sve doživio u Srbiji, sve najbolje, afirmisao se i mene kao čovjek koji je to toliko tuđe i strano. Imam drugove Mađara i Rusine, nemam nikakvog problema s nacionalizmom, to je jedna bolest. Ali da li ovaj narod pod anestezijom da ne vidi tu mržnju i da uvaljuju mjesto hleba mržnju?
Pita se Martinović. Upitan da li se osjeća ugroženim Dačićevim rečima, on kaže da se lično tako ne osjeća.
Ne osjećam se ugroženim, osjećam se poniženim gdje živim, znate.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i Crnogorska partija. Njen predsjednik Nenad Stevović za Radio Slobodna Evropa kaže da od Dačića očekuju izvinjenje i neopozivu ostavku, a ako se to ne dogodi, od predsjednice vlade Srbije da ministra Dačića smeni.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije, uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije. Ustav je izričit, državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima, navodi za Radio Slobodna Evropa advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja. On upućuje na član 38 Ustava Srbije u kome piše: državljanin Republike Srbije ne može biti proteran ni lišen državljanstva ili prava da ga promeni.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodbena način na koje je to ministar, je u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje tu mogućnost. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, koja je krajnje neprijatna, naravno da jedno tako izjavu, ja sam uveren mnogih građani na koje bi mogao se odnositi kao Zemira Evreviću i kao na kraju kraja Stašaću.
Kaže Šabić. Izjavama da su interesi srpskog naroda u Crnoj Gori ugroženi, doprinos je dao i Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je agenciji Tanjug rekao da će se svim diplomatskim i pravnim sredstvima truditi da zaštite narušeni interes, kako je rekao, srpskog pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Dodao je da će na predlog patrijarha Irineja biti formiran savjet stranih stručnjaka specijalizovanih za oblast državno-crkvenog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović svoj će petogodišnji mandat započeti u kohabitaciji sa vladom desnog centra, u zemlji koja nema dobre odnose sa većinom susjeda i u društvu u kojem su europske vrijednosti često na kušnji. Prikupili smo prve komentare i očekivanja od Milanovića kada stupi na tu funkciju. Pripremio Enis Zejbić.
Koje su procjene, a koje očekivanja od Zorana Milanovića kada u veljači započne sa svojim petogodišnjim mandatom na funkciji hrvatskog predsjednika? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović prošlog travnja vratio se u SDP, a tada se čak špekuliralo i o tome da bi on mogao biti stranački kandidat na predsjedničkim izborima. Ipak, kandidiran je i izabran Zoran Milanović i Josipović za naš program govori o svojim očekivanjima od njega.
Vrlo je teško predvidjeti kakvu će politiku voditi Zoran Milanović s obzirom na ustavno uređenje i praktične mogućnosti provođenja političkih ideja. Ono što bih ja od njega očekivao i što bih želio da bude aktivan u poboljšavanju odnosa sa susjedima, mislim da je to ovog trenutka jedan od ozbiljnih vanjsko-političkih problema koje imamo. Nadam se da će nastaviti proevropsku politiku. Ostalom, on je pokazao i do sada da je europejac i naravno da će biti na braniku građanskih evropskih vrijednosti koje su danas u Hrvatskoj nažalost na čestim iskušenjima.
Iako nisu podržali HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i njegova stranka dio su HDZ-ove vladajuće koalicije, a izborni pobjednik Milanović bio je kandidat oporbenih socijaldemokrata. Kako Pupovac komentira Milanovićevu pobjedu i što od njega očekuje?
To je volja većinskog dijela birača u Republici Hrvatskoj, koja će u političkom životu Hrvatske politički stranaka novo izabranog predsjednika i vlade tražiti novi tip političke odgovornosti, novi tip političke suradnje, novi tip političke kulture. Moja očekivanja su da na osnovi te volje i na osnovi volje koju je dobila većina u parlamentu i vladi, da se stvori taj tip političke suradnje, taj tip političkog dijaloga, taj tip političke kulture koji Hrvatskoj godinama nedostaje i svi će biti na kušnji.
Aktivisti za ljudska prava imaju svoje prioritete jer poruke koje su u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović stizale sa Pantovčaka nisu se uvijek držale europskih standarda, a pogotovo nisu uvijek pomagale borbi protiv netolerancije i govora mržnje. Poruke za ljudska prava, poruke solidarnosti, tolerancije i jasnog antifašističkog stava vrlo su dobrodošle od novo izabranog predsjednika, a bit će važna i jasna podrška institucijama kako bi funkcionirala ili profunkcionirala vladavina prava, kaže za naš program Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Također ona najavljuje da će se vrlo pomno pratiti kime će se novi predsjednik okružiti.
I hoće li u imenovanju svog tima slijediti ideal ravnopravnosti spolova i dati zasluženo mjesto ženama i time zapravo jasno naglasiti i koliko će konkretno doprinijeti da se Istanbulska konvencija i borba protiv nasilja nad ženama provodi u djelo. Mislim da bi u odlučivanju o savjetnicama trebao poštivati ključ 50-50%.
Ona podsjeća da aktualna predsjednica ima posebnog izaslanika za nestale Ivicu Vrkića i da s tom praksom treba nastaviti i dinamizirati je i da treba dati snažnu poruku da valja nastaviti intenzivirati suđenje i istrage u ratnim zločinima kako u Hrvatskoj tako i u susjednim državama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politički analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da pobjeda Zorana Milanovića neće mnogo promijeniti odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini, koji je, kako kažu, uvrijedljiv, ponižavajući, patronizirajući. Dodaju i da je jasno da je sve manji broj glasača u Bosni i Hercegovini zainteresovan za izbore u Hrvatskoj, budući da je na posljednje izašlo i za Kolindu Grabar-Kitarović glasalo oko 30 od 92.000 registrovanih birača. Pripremila Marija Arnautović.
Nakon što je objavljeno da je Zoran Milanović novi predsjednik susjedne Hrvatske, saopštenjem se oglasio HDZ Bosne i Hercegovine, koji je bio čvrsta podrška Milanovićevoj protukandidatkinji dosadašnjoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. U saopštenju su se zahvalili, citiram, svim Hrvaticama i Hrvatima, svim članicama i članovima i simpatizerima, te svim biračima u Bosni i Hercegovini koji su glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj. Navode i da se nadaju da će u narednom periodu legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nastaviti imati punu podršku Hrvatske i pozitivni kontinuitet, kako su napisali, prema hrvatskom narodu, jednom od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Pobjeda Zorana Milanovića kratkoročno neće promijeniti odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini iz dva razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji novinar, danas advokat i analitičar Senad Pećanin.
Prvi je da je odnos prema BiH shodno ustavnim ovlaštenjima u Republici Hrvatskoj, prije svega u rukama HDZ-ove vlade premijera Plenkovića. Drugi razlog je što između aktuelne predsjednice Grabar-Kitarović i njenog nasljednika Milanovića nema većih razlika kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. U principu, taj odnos je uvredljiv, ponižavajući, patronizirajući, nadmen.
Analitičarka Ivana Marić podlači da je sve manji broj glasača iz Bosne i Hercegovine koji glasaju, a za izbore u susjednoj Hrvatskoj.
Iako je Grabar-Kitarović sada u drugom krugu dobila nekih 25.000 glasova, vidimo da je to ništa u usporedbi sa 92.000 birača registrovanih iz Bosne i Hercegovine za izbore u Hrvatskoj. Znači da veliki procenat nije izašao na izbor i pored sve ove organizacije.
Marić podsjeća kada su Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i dosadašnja predsjednica Hrvatske Grabar Kitarović tokom cijelog njenog mandata pokušavali da prikažu jaku vezu između Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Međutim, evo, nije baš čak ne da izgubila status kraljice Balkana za Bošnjake, već evo i za Hrvate izgleda izgubila i njihovu podršku.
Za Senada Pećanina je potpuno jasno zbog čega je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kako kaže, u potpunosti svoju izbornu mašineriju stavio na raspolaganje Kolindi Grabar-Kitarović.
Naime, kompletan hrvatski državni i paradržavni aparat, poput recimo Zagrebačkog sveučilišta, stavljen je u funkciju podrške Draganu Čoviću. Čak i u situacijama poput one kada radnici Aluminija, Hrvati u Mostaru, skandiraju Čoviću lopove. Pod egidom brige za ugroženi hrvatski narod u BiH, Čovićev HDZ uz partnersku saradnju sa Dodikom, Radončićem i Izetbegovićem drži Bosnu i Hercegovinu u kolonijalnom odnosu prema Hrvatskoj.
Podsjetimo, Zoran Milanović pobjednik je predsjedničkih izbora u Hrvatskoj sa osvojenih 1.034.000 glasova, odnosno 52,70%. U Bosni i Hercegovini glasalo je oko 25.000 birača, od čega je najveći broj glasove dao Kolindi Grabar-Kitarović, koja je osvojila ukupno 47,30% glasova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svjetska banka za Srbiju projektovala je privredni rast od 4% u 2020. godini. Hoće li to međutim građani osjetiti u džepu? Građani kažu kako ta zemlja neće osjetiti uskoro blagostanje dok privredni rast ne bude barem udvostručen. Isto potvrđuju i ekonomisti. Detalje ima Branka Trivić.
Neće ova zemlja da osjeti blagostanje. Treba taj rast da traje godinama i da se povećava. Od ovoga samo 4% nećemo se mi ovajditi.
Kaže koleginici Novki Ilić, penzioner iz Užica Toma Aleksić. I dok lokalni političari najavljuju zlatno doba, ekonomisti upozoravaju da ovakva stopa rasta nije dovoljna da se poboljša životni standard. Građani Užica podeljeni su u pogledu toga živjeli se u Srbiji dobro ili loše. Dragoš Kovačević kaže da je samo propaganda da se loše živi.
Pogledajte samo broj vozila, to niko neće da priča o tome, a vozila ne idu na vazduh.
Tomo Aleksić pak kaže da njegova porodica ne osjeća privredni rast kojim se vlast ponosi.
To mu dođe najbolji rast na Balkanu, tako se Vučić hvali. U mojoj kući to niko ne zna koliki je rast taj.
Srbija može da ostvari dugoročan rast od 7% godišnje, smatra Svetska banka. Razume se, dodaju njeni stručnjaci, uz ambiciozni program reformi koji bi joj omogućio da za 10 godina udvostruči brutodruštveni proizvod. Srbija, međutim, nikako da završi tranziciju ka tržišnoj privredi. Reforma javnih preduzeća godinama kasni. Odugovlači se i privatizacija državnih gubitaša, uprkos tome što se Beograd obavezao sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom polovinom 2018. godine da će taj posao završiti. Ekonomista Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, objašnjava svoj skeptičan odgovor ključnim preprekama da srpska privreda dobije snažniji zamajac i bude oslonac razvoja u dugom roku.
Struktura naše privrede, tehnološka zaostalost, isključenost iz glavnih ekonomskih tokova, u kojoj najveći doprinos daje poljoprivreda, među 15-20% učešće u BDP-u, pa do industrije u kojoj dominiraju radno intenzivne delatnosti sa proizvodima niskog stepena obrade, niske cene, sa angažovanjem jednostavnih tehnologija, najmanje kvalifikovanog rada. To ne mogu da budu oslonci razvoja u dugom roku koji će Srbiju da bude snažno napred.
Može Srbija da ostvari i stope rasta više od 4%, imajući u vidu da joj je baza vrlo niska, da kreće dakle sa jednog skromnog nivoa BDP-a, kaže ekonomista Ljubodrag Savić.
Dovoljno da dođu 2-3 velike strane direktne investicije koje zapošljavaju nekoliko hiljada ljudi, čiji finalni proizvod idu u svet i da povećamo značajnije stopu rasta BDP-a. Suštinski, to nije popravilo kvalitet razvoja Srbije.
Osnovnu kočnicu razvoju Srbije, kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava, profesor Ljubomir Mađar prepoznaje u aktuelnoj široj političkoj slici u kojoj je, kako kaže, na delu faktički jednopartijski sistem, partokratizowana kadrovska politika i koncentracija moći, što sve koči brži razvoj zemlje.
Institucije nam nisu prilagođene brzom razvoju, neće u dogledno vreme ni biti zbog toga što je politički direktor teritoriju, zavladao zemljom i što vodi politiku prema svojim partikularnim interesima. Dakle, politika nas koči.
Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Međunarodni monetarni fond ukazali su da će usporavanje privreda eurozone, posebno Nemačke i Italije, imati negativne posljedice na rast izvoza i privredni rast Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini projektovani ekonomski rast je nešto više od 3%. No zaposleni u organima javne uprave u Republici Srpskoj od januara 2020. dobijat će uvećane plaće. Tako je odlučila Narodna skupština Republike Srpske te krajem novembra usvojila set zakona kojim će biti povećane plaće. S obzirom da ni jedan nivo vlasti nije ostvario dodatne prihode, analitičari smatraju da se ovakvim postupcima vlasti pokušavaju dodvoriti uposlenicima u javnom sektoru, jer je ova godina godina lokalnih izbora. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Za više od 5.300 uposlenih u javnom sektoru Srednjobosanskog kantona 2020. godina donijeće povećanje plate. U kantonalnom budžetu za ovu godinu planirano je dodatnih 1 milion eura za plate državnih službenika i namještenika. Kantonalna ministrica financija Mirjana Plavčić ranije je objasnila kako se radi o zanemarivom povećanju plata.
Ono što želim istaknuti da je zanemarivo povećanje osnovice za plaće od 1,17%.
I dok kantonalna vlast tvrdi da budžet ima i razvojnu komponentu, predsjednik Udruženja poslodavaca općine Vitez Anto Rajković smatra da vladajućima privreda nije prioritet.
Stalno se povećavaju nameti, a poticaja ja nisam osjetio nikakve, niti moje kolege.
Povećanje plata javnom sektoru za stanovnike Travnika, Senadu Adana i Senada predstavlja još jedan dokaz otuđenosti vlasti od građana.
Dokle, gdje je ta visina više do koje hoće da idu?
Valjda smo i svi građani ove države, valjda bi trebalo svima biti povećana plata.
Naravno da nije opravdana. Ne vidim gdje mali čovjek tu.
Povećanje plata očekuju i uposleni u organima javne uprave u Republici Srpskoj. Tako je odlučila Narodna skupština ovog entiteta krajem novembra 2019. godine. Za povećanje plata u javnoj upravi bit će izdvojeno 45 miliona eura. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže kako je ovo tek početak rasta plata, jer bi prema dokumentu koji je predstavljen javnosti u augustu, a koji je vlada prihvatila, u naredne 3 godine planirano povećanje plata za najmanje 10%.
Prioritetno pitanje je kako više i brže povećavati plate u realnom sektoru, zato što radnici odlaze, zato što odlazak radnika znači i smanjenje novca u socijalnim fondovima, i to je veliki izazov i za vladu.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako se ipak radi o udovoljavanju uposlenicima u javnom sektoru, jer se ove godine održavaju lokalni izbori. Smatra da vlasti u Republici Srpskoj nisu ostvarile dodatne prihode da bi osigurale tih 45 miliona eura koliko će biti potrebno izdvojiti za planirana povećanja plata.
Kada pogledamo ekonomske parametre Republike Srpske, ne vidim iz kojih direktnih ili indirektnih izvora se može računati na tih 70 miliona, osim ako se ne izvrši zaduživanje koje je već dovedeno do nivoa od 1 milijarde u 2020. godini.
Iako se i medicinski radnici nalaze na budžetu, te spadaju u grupu onih koji najčešće odlaze iz Bosne i Hercegovine, njima plate neće biti povećane. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić smatra da je zdravstvu neophodna potpuna reforma.
A da bi se uradio novi zakon o platama, mora vlada donijeti odluku i da to ide u skupštinu. Tako da za januar ne vjerujemo, ali za dalje to ćemo da vidimo.
Za razliku od predstavnika sindikata iz Republike Srpske, njihove kolege u Federaciji Bosne i Hercegovine već 2 godine nisu imale sastanke sa vladom ovog entiteta. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kaže za Radio Slobodna Evropa kako oni ne znaju kakvi su planovi federalne vlade.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine praktično izbjegava sindikat kao socijalnog partnera, ne želeći uopšte da razgovara i da konsultuje uopšte sindikatu po pitanju donošenja bilo kakvih zakona i odluka.
Povećanje plata u javnom sektoru u suprotnosti je sa dokumentom zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina, a koju su 10. oktobra usvojile obje entitetske vlade. Ovaj dokument je usaglašen u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Aljbinu Kurtiju, lideru pokreta Samoopredjeljenje, 48 sati da nominuje kandidata za premijera buduće vlade Kosova. Regulisanje vjerskih prava je unutrašnje pitanje svake zemlje i u tom smislu Europska unija nema nikakvu nadležnost, poručili su europski zvaničnici osvrćući se na posljednja dešavanja na relaciji između Crne Gore i Srbije. U Crnoj Gori uhapšena bivša glavna i odgovorna urednica portala Fos Media Anđela Đikanović zbog objave lažne vijesti kojom je mogla izazvati paniku. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice Teherana kako bi odalo počast Kasemu Soleimaniju, iranskom generalu koji je ubijen u napadu Sjedinjenih Američkih Država u Iraku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.